Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Tijana Radulović. Slijede naslovi dana. Susret dva lidera pod međunarodnim sankcijama, Dodik kod Lukašenka u Bjelorusiji. Bjeloruski novinar poziva Srbiju da ga ne izručuje Minsku. Konstitutivna sjednica Skupštine Beograda odložena za mart. Uvjeren sam u posvećenost Crne Gore evropskom putu, kaže državni sekretar SAD-a James O'Brien. Politika proširenja Evropske unije je više nego ikad geostrateška investicija u dugotrajni mir, izjavio evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji. Ursula von der Leyen najavila kandidaturu za drugi mandat na čelo Evropske komisije. U ovoj emisiji čućete: počeo štrajk prosvjetnih radnika u 160 škola Crne Gore. Predsjednik sindikata prosvjete Radomir Božović:
mi kao prosvjetni radnici nismo presrećni što smo morali da uđemo ovo. Jednostavno smo ovo ušli zato što smo natjerani, zato što vlada nije htjela da razgovara s nama na ozbiljan način.
Zakonodavni domovi na Zapadnom Balkanu djelimično su pristupačni za osobe sa invaliditetom.
Upravo u plenarnoj sali, na primjer, je predviđeno mjesto za korisnika kolica koje je iza stuba pa je jako zaklonjeno, što znači da ona ne bi mogla biti u redovima nižim, ne bi mogla presjedavati parlamentom i tako dalje, jer to je nezamislivo u Crnoj Gori.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je na hitnoj sjednici u Sarajevu oduzela mandat Fadilu Novaliću na mjesto poslanika u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Sud je Novalić osudio na 4 godine zatvora za zloupotrebe tokom pandemije koronavirusa pri javnoj nabavci medicinskih respiratora vrijednih 10,5 miliona maraka, odnosno oko 5,4 miliona eura. Suđenje za nabavku 100 respiratora iz Kine za potrebe zdravstvenog sistema u federaciji počelo je 23. februara 2021. Pored Novalića osuđeni su i suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak na 6, te vlasnik firme Srebrena Malina Fikret Hođić na 5 godina zatvora. Predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik, koji se nalazi na listi sankcija SAD-a i Velike Britanije, susreo se sa predsjednikom Bjelorusije Aleksandrom Lukašenkom, koji je sankcionisan od Evropske unije. Sastanak je održan danas u Minsku, glavnom gradu Bjelorusije. Dodik je sankcionisan od Londona i Vašingtona zbog opstrukcija Dejtonskog sporazuma i narušavanja legitimiteta i funkcionalnosti države Bosne i Hercegovine, dok je Lukašenko pod sankcijama od 2020. zbog izbornih neregularnosti u Bjelorusiji, kojom vlada skoro 3 decenije. Lukašenko je tokom susreta kazao da Bjelorusija pomno prati situaciju na Balkanu. Mislim da se vi tu čvrsto držite zastupajući interese pravoslavnog naroda i naroda kojim vam vjeruje. Mi smo u tom pogledu na vašoj strani, kazao je Lukašenko.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Avion Marathon Airlines, kompanije koja obavlja letove za Air Srbiju, prinudno je 18. februara sletio na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Letjelica sa 106 putnika vratila se nakon polijetanja za Düsseldorf u vazdušnu luku u Beogradu sa rupom u trupu i oštećenim krilom, prenosi Zoran Glavonjić.
Avion je u takvom stanju, što potvrđuje sajt Flight Radar 24, koji prati letove u realnom vremenu, oko 60 minuta kružio iznad Beograda pre nego što je sleteo. Kako se vidi na fotografijama i snimcima objavljenim na društvenim mrežama, zbog curenja goriva vatrogasci su letelicu posuli protiv požarnom penom. Air Srbija saopštila je da je vraćen u Beograd zbog tehničkih razloga i da je bezbedno sleteo. Bezbednost putnika nije bila ugrožena ni u jednom trenutku, navela je Air Srbija. Portal Tango 6 iz Beograda javio je da je u vanrednom događaju bio avion tipa Embraer 195LR kojim nije upravljala posada Air Srbije i da je letelica prilikom poletanja imala dodir trupa sa prilaznim svetlima suprotnog pravca piste, Kako navodi taj specijalizovani sajt, razlog je vjerovatno pogrešna pozicija za poletanje, to što je avion poleteo sa pola piste oko 1300 metara do njenog kraja, nakon što je na pitanje kontrolnog tornja da li sigurno može da poleti sa te pozicije, posada odgovorila potvrdno. Dodaje se da je kontrola letenja pre poletanja pilota Embraera više puta upozorila da je moguće da je napravio grešku. Tango 6 piše da je avion potom sleteo bez zakrilaca, vjerovatno neoperativnih zbog udara sa svetlima ili drugim objektima i brzinom od oko 40 čvorova većom od standardne. Dodaje se da meteorološki uslovi najvjerovatnije nisu imali uticaj na incident koji se dogodio u 17 sati i 38 minuta, jer je vidljivost bila dobra, veća od 10 km i da je vetar bio gotovo zanemarljive jačine od 3 čvora. Navodi se da je Air Srbija avione tipa Embraer iznajmila od kompanije iz Grčke, Marathon Airlines. Zvanične odgovore uzrocima ovog događaja daće istraga koja može da traje najduže 12 mjeseci. Sličan incident prilikom poletanja sa istog pravca na staroj pisti dogodio se pre 2 godine avionu jedne bliskoistočne kompanije na isti dan, 18. februar.
I istok i zapad. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države sa jedne, Rusija i Kina sa druge strane. Nabavka naoružanja od 2016. verno oslikava zvaničnu politiku Srbije. Nije se menjala ni nakon ruske invazije na Ukrajinu, ni nakon oštrih kritika Brisela i Vašingtona da kao država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji Srbija treba da uskladi spoljnu i bezbednosnu politiku sa evropskom. Antidron sistem Repelent poslednje u nizu vojno sredstvo koje je iz Rusije dopremljeno u Srbiju. Dogovoreno i kupljeno pre invazije na Ukrajinu.
Dio novca je dat kao avans i kod je počeo rat, naravno, izgubljena je svaka šansa da se pribave ta sredstva. I pokazalo se da postoji mogućnost da se to politički premosti. Očigledno je da u ovom trenutku Vučić uživa blagonaklonost nekih krugova zapada.
Kaže za Radio Slobodna Evropa vojni analitičar iz Beograda Aleksandar Radić. Pre toga Srbija od Rusije kupila protivtenkovski sistem Kornet, raketni sistem protivvazdušne odbrane Pancir S1 i 4 borbena helikoptera i 5 transportnih koji su isporučivani od 2016. do 2019. Cenu je Ministarstvo odbrane Srbije proglasilo tajnom.
Srbija ima jednu posebnu praksu za europske prilike da prikriva šta je kupljeno. Nema kod nas otvorenih tendera, nema saopštenja o tome šta je kupljeno. Sve je kod nas neka velika tajna, tako da jedino što znamo o kupovinama naoružanja je od jednog važnog izvora, to je predsjednik Republike Aleksandar Vučić.
Kaže Aleksandar Radić. Šta je sve od 2016. kada je Srbija počela da modernizuje svoju vojsku, nabavljeno sa zapada? I da li su po vrednosti veće nabavke na oružanje iz Rusije i Kine ili od članica NATO-a? Potražite na slobodnaevropa.org.
Konstitutivna sjednica Skupštine Beograda, koja je trebalo da bude održana danas, odložena je za 1. mart. Time je ostala otvorena mogućnost da se nakon izbora 17. decembra glasanje u glavnom gradu Srbije ponovi. Izvještava Zoran Glavonjić.
Otvaram konstitutivnu sjednicu Skupštine grada Beograda. Kako u sali, očigledno nema kvoruma za rad, nastavljamo sjednicu 1. marta u 10 sati.
Saopštio je Toma Fila iz Socijalističke partije Srbije SPS, koji je kao najstariji odbornik otvorio zasedanje kom je prisustvovalo 60 odbornika Skupštine Beograda, koja ukupno broji 110 mesta. Odbornici vladajuće Srpske napredne stranke SNS Aleksandra Vučića nisu se pojavili u skupštinskoj sali, iako je lista sa njegovim imenom osvojila najviše mandata, 49.
Uprkos enormnim izbornim krađama koje su sproveli SNS i SPS na proteklim izborima, oni su očigledno izgubili grad Beograd, oni nemaju većinu i ne mogu da konstituišu skupštinu niti da formiraju gradsku vlast.
Rekao je novinarima nakon petominutnog zasedanja Vladimir Obradović, kandidat za gradonačelnika Demokratske liste Srbija protiv nasilja, koja je osvojila 43 mandata. Kako su socijalisti Ivice Dačića, koalicioni partneri Vučićevih naprednjaka, dobili 5 mesta, opoziciona Nada 7, tas na vagi za uzimanje vlasti u Beogradu mogla je da bude lista Mi, glas iz naroda, Branimira Nestorovića, koja je bila iznenađenje izbora sa 6 mandata. Iako su se uoči sednice 19. februara rojile spekulacije ko će se kome prikloniti, Nestorović je par minuta pre zasedanja u ponedeljak rekao da je održao postizborno obećanje da ni sa kim neće u koaliciju, iako su mu dva odbornika, kako je se izrazio, odbegla.
Vi ste naučeni na političare koji stalno lažu i menjaju izjave. Mi smo rekli da nećemo biti tu i mislim ne razumijem što bi sad nešto promenili. Malo pre sam rekao da bi bilo izvanredno da budu novi izbori, da se ti prebezi nauče da to nosi rizik, da ponekad može da bude bez koristi.
Rekao je Branimir Nestorović za televiziju N1. Dosadašnji gradonačelnik iz redova Srpske napredne stranke od izbora u decembru, predsjednik privremenog organa Beograda Aleksandar Šapić, izjavio je da će, ukoliko u narednih desetak dana Nestorovićeva lista ne promeni mišljenje, biti novi izbori u glavnom gradu, jer je 3. mart posljednji rok za konstituisanje Skupštine.
Ako do 3. marta ne budemo imali ovu vrstu skupštinske većine o kojoj sam govorio, matematičku, legalnu i legitimnu, ali po novim standardima za koje smo se mi odlučili, iz želje da imamo puni legitimitet, mi je nećemo praviti.
U sljedećoj kampanji glavno pitanje će biti kom jatu ćete se prikloniti, ustvrdio Šapić. Dobrica Veselinović iz Srbije protiv nasilja izjavio je da ni 1. marta opozicija neće dozvoliti formiranje Beogradskog parlamenta.
Da ne dozvolimo poslednji pokušaj i ovu kupovinu vremena od strane Srpske napredne stranke da potkupe i korumpiraju možda još nekoga sa neke druge liste. Mi ostajemo ujedinjeni u našim zahtevima za ponavljanjem izbora, ali i za poboljšanjem izbornih uslova.
Opozicija je u sali Skupštine Beograda razvila transparente "Pokrali ste izbore, krađa neće proći i Beograd vas neće." Miloš Jovanović iz koalicije NADA zaključio je da je ovakav razvoj događaja bio očekivan.
To pokazuje da su svi svesni u Srbiji, pa čak i čovjek koji je orkestrirao ta malverzacija, to je Aleksandar Vučić, da izbori u Beogradu moraju da se ponove i da bi bilo kakvo konstituisanje vlasti u Beogradu bilo apsolutno nelegitimno.
Evropski parlament pozvao je rezolucijom 8. februara na međunarodnu istragu o decembarskom glasanju i suspenziju fondova Evropske unije vlastima u Srbiji ako se dokaže da su pokrali izbore. Opozicija i posmatračka misija Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA saopštile su da se na izborima 17. decembra posebno u Beogradu desilo flagrantno sistemsko kršenje zakona, uključujući organizovano dovoženje hiljada građana iz Bosne i Hercegovine kao i lokalnih sredina u Srbiju da glasaju za Srpsku naprednu stranku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Prosvjetni radnici u skoro 160 crnogorskih osnovnih i srednjih škola danas su počeli štrajk, nakon što juče nije postignut dogovor predstavnika sindikata i Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija o mogućem povećanju plata. Veliki broj roditelja negoduje jer smatraju da djeca ispaštaju, izvještava Miloš Rudović.
Ministarstvo prosvete saopštilo je da žali zbog odluke sindikata prosvete o stupanju u štrajk. Predsjednik sindikata prosvete Radomir Božović, međutim za Radio Slobodna Evropa, kaže da su na to bili primorani.
Mi kao prosvetni radnici nismo presrećni što smo morali da uđemo ovo. Jednostavno smo ovo ušli zato što smo natjerani, zato što vlada nije htjela da razgovara s nama na ozbiljan način. Prekršili su granski kolektivni ugovor bez riječi objašnjenja i sad više niko ne pominje zbog čega smo mi ovdje danas da se borimo za pravo i za pravdu. A sad dodatni pritisak na nas, prvo su nas obespravili, pogazili nam granski kolektivni ugovor, a sad bi da nas uguraju učionice, da nas dodatno ponize. Pa mislim da prosvjetni radnici pokazuju ovim štrajkom i da nisu baš beskičmenjaci koje može svako da gazi kad god hoće i kako hoće.
A prosvjetni radnici se žale zato što vladu budžet nije uvrstila ranije dogovoreno povećanje zarada prosvjetarima, uz obrazloženje da nema novca. Prema podacima Ministarstva prosvjete, zarada profesora razredne nastave sa 15 godina radnog staža iznosi 851 euro. To je nešto više od prosječne zarade u Crnoj Gori. Ministarstvo je u međuvremenu ponudilo uvećanje zarade prosvjetnim radnicima u neto iznosu od minimum 15%. To uvećanje bi se, kako je najavljeno, počelo primjenjivati najkasnije od kraja 3. kvartala ove godine. I sindikata prosvjete smatraju da nije dovoljno tako neprecizno kazati, već da hoće konkretne datume. Božović ističe zbog čega je potrebno da država ulaže u prosvjetu i prosvjetne radnike.
Ako ne ulaže se u obrazovanje i ako se ne njeguje prosvjetni radnik, na pravi način obrazovanje nam neće biti dobro.
Premijer Milojko Spajić pozvao je danas prosvjetare da razgovaraju sa vladom, poručujući da nema potrebe za štrajkom, te da neće popustiti pod pritiskom i odstupiti od svoje odluke o 15% neto povećanja plate na kraju 3. kvartala. a veliki broj roditelja je zbog štrajka ogorčen i na društvenim mrežama negoduju jer ne znaju kuda će sa djecom, koji nastavnici štrajkuju, a koji ne, te ko će djeci da nadoknadi časove koji su izgubili.
Neka nađu način da se drugačije bore za svoja prava, a ne preko leđa djece. Tako da sam generalno jako, jako ljuta i ogorčena, jer smatram da ovo nije u redu, da ovo nije fer i korektno i pošteno prema djeci koja su najranjivija kategorija.
Bila je to Danijela, čija djeca pohađaju jednu podgoričku osnovnu školu. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Međunarodni sud pravde otvorio sedmicu saslušanja u vezi sa Izraelom i Gazom. Netanjahu odbacio pozive na zaustavljanje vojne ofanzive. Oppenheimer dobio 7 BAFTA nagrada. Vijesti svijeta poslušajte u prilogu Šejle Ibrahimović.
Međunarodni sud pravde otvorio je sedmicu javnih saslušanja u vezi sa zahtjevom, kako se navodi na web stranici tog suda, za savjetodavno mišljenje u pogledu pravnih posljedica proizašlih iz politika i praksi Izraela na okupiranim palestinskim teritorijima, uključujući istočni Jeruzalem. Tokom sedmice će više od 50 država iznijeti svoje argumente. Palestinski ministar vanjskih poslova Riyad al-Maliki zahtijevao je odmah okončanje izraelske okupacije, prenosi Reuters. Saslušanja će trajati do 26. februara, nakon čega se očekuje da će suci uzeti nekoliko mjeseci za razmatranje prije nego što izdaju savjetodavno mišljenje. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ponovo je odbacio pozive da se zaustavi vojna ofanziva u Gazi, govoreći da će dovršiti posao. U međuvremenu član njegovog kabineta zaprijetio je da će okupirati grad Rafa na jugu Gaze ako preostali izraelski taoci koje drži Hamas ne budu oslobođeni do početka mjeseca Ramazana. Izraelska vlada nije javno raspravljala o vremenskim rokovima za kopnenu ofanzivu u Rafi, gdje se sklonilo više od 2.300.000 Palestinaca koji su pobjegli iz drugih dijelova Gaze. Sjedinjene države, glavni saveznik Izraela, i dalje se nadaju da će postići sporazum o prekidu vatre i taocima. Izrael je s druge strane jasno pokazao da se protivi američkim pozivima na rješenje o dvije države, iako dobar dio međunarodne zajednice podržava nezavisnu palestinsku državu. Porodice i pristalice nastavljaju da traže pristup tijelu Alekseja Navalnog nakon što su ruske vlasti rekle da se kritičar Kremlja srušio i umro u arktičkom zatvoru. Istovremeno, ministri spoljnih poslova Europske unije se danas u Briselu sastaju sa njegovom suprugom Julijom u znak europske podrške. Bivša glasnogovornica Navalnog, Kira Jarmiš, objavila je na Twitteru da je Ruski federalni istražni komitet rekao njegovoj majci i advokatima da je istraga o smrti Navalnog produžena. Uzrok smrti je još uvijek neutvrđen. Najmanje 64 osobe poginule su u zasjedi u zabačenom gorju Papue Nove Gvineje. Ubijeni su tokom plemenskog spora u provinciji Enga tokom vikenda, rekao je portparol nacionalne policije za BBC. Područje Highlands dugo se bori s nasiljem, ali se smatra da su ova ubistva najgora u posljednjih nekoliko godina. Dostupnost ilegalnog vatrenog oružja učinio je sukobe smrtonosnim i podstakao nasilje, a plemenski sukobi eskaliraju često oko raspodjele zemlje i bogatstva. Oppenheimer je veliki pobjednik na dodjeli filmskih nagrada BAFTA, osvojivši ukupno 7 nagrada. Jedan od filmova s najvećom zaradom u 2023. koji govori o izradi atomske bombe, osvojio je glavnu nagradu za najbolji film. Cillian Murphy je dobio nagradu za najboljeg glavnog glumca, Robert Downey Jr. najbolji je sporedni glumac. Oppenheimer je dobio nagradu i za montažu, kameru, originalnu muziku te režiju za Christophera Nolana.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zakonodavni domovi na Zapadnom Balkanu djelimično su pristupačni za osobe sa invaliditetom, a ta kategorija građana i dalje se često posmatra samo kao biračko tijelo, a ne kao oni koji treba i mogu da budu birani, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Žele li osobe sa invaliditetom u politiku i koliko je u stvari bitno da imaju svoje predstavnike u zakonodavnoj vlasti, slušate u prilogu koji slijedi. Crnogorski parlament nije u potpunosti pristupačan za osobe s invaliditetom, već djelimično, kaže direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Marina Vujačić. Za Radio Slobodna Evropa napominje i da osim fizičke pristupačnosti treba obezbijediti i neke druge uslove, što ukupno gledano dovoljno govori kako Crna Gora vidi osobe sa poteškoćama.
Upravo u plenarnoj sali, na primjer, je predviđeno mjesto za korisnika kolica koje je iza stuba pa je jako zaklonjeno, što znači da ona ne bi mogla biti u redovima nižim, ne bi mogla presjedavati parlamentom i tako dalje, jer to je nezamislivo u Crnoj Gori.
Iz Skupštine Crne Gore za Radio Slobodna Evropa kažu da su u prethodnom periodu posebnu pažnju posvetili jačanju kapaciteta u domenu pristupačnosti, kako bi poboljšali i unaprijedili položaj osoba sa invaliditetom.
Obezbeđena su mesta za osobe sa invaliditetom u plenarnoj sali, a uvedeno je i prevođenje na znakovni jezik nekih od najvažnijih sednica. Skupština je u saradnji sa Savezom slepih Crne Gore pokrenula i servis Pristupačnost, kojim je skupštinski websajt prilagođen slabovidim i slepim osobama.
Kazali su iz Crnogorskog državnog parlamenta. Oni su najavili da će Skupština Crne Gore nastaviti sa aktivnostima koje će u potpunosti omogućiti nesmetane uslove za kretanje i rad osoba s invaliditetom. Slični problemi bilježe se i u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji, mada na svim adresama koje je kontaktirao Radio Slobodna Evropa navode da se situacija popravlja. Doktorand na Univerzitetu u Licu i aktivista Radoš Keravica navodi da su građane Srbije u prethodnim sazivima parlamenta zastupale dvije osobe s invaliditetom.
Gospođa koja je preminula, istaknuta aktivistkinja Gordana Rajkov, čini mi se da je oko 2008. godine bila u sazivu parlamenta za vrijeme demokratske vlasti, dok je 2016. u parlament ušla koleginica isto istaknuta aktivistkinja Ljubka Mihajlovska. Dakle, obe žene sa invaliditetom su vrlo vidljivim invaliditetom koje se i same identifikuju kao osobe s invaliditetom i koje su zagovarale prava osoba s invaliditetom i namenski su uključile u politiku da bi zagovarale prava osoba s invaliditetom.
Kerevic ukazuje i na važnost perspektive iz koje se govori o invaliditetu. Prisjeća se da je njemu lično trebalo dosta vremena da počne da se identifikuje kao onemogućena osoba sa velikim O u političkom smislu, odnosno kao neko ko pruža otpor onemogućavanju. Upravo je taj otpor onemogućavanju, po njegovom sudu, mnogo važniji aspekt invaliditeta.
Invaliditet je mnogo heterogena kategorija. To što ja, na primjer, imam fizički invaliditet, ne čini me nužno ekspertom za pitanja sa kojima se suočavaju osobe sa intelektivnim invaliditetom ili ljudi sa drugim hroničnim bolestima. Da bi neko valjano zagovarao ili želeo da zagovara generalno tematiku prava osoba sa invaliditetom, potrebno je da izgradi svoje kompetencije, da se interesuje i da ima širinu, da prepozna šta je zajedničko svim nama koji imamo određeni zdravstveni problem, invaliditet, hroničnu bolest i tako dalje.
On je rekao i da zagovaranje prava osoba sa invaliditetom ne može biti izolovano i u vakumu od svega ostalog što se dešava u društvu.
Šta ću ja u parlamentu gde se ove ideje i odluke donose mnogo pre skupštinske sednice, gde je već zacrtano kakav zakon će se doneti, a onda pripadnici, odnosno ove pripadnici određene političke grupacije, već unapred znaju kako će da glasaju i već unapred znaju da će da odbiju sve amandmane koje opozicija predlaže i nema stvarne i smislene debate.
Vujačić navodi da se i poslije godina borbi i aktivizma osobe s invaliditetom često posmatraju samo kao biračko tijelo, a ne kao oni koji treba i mogu da budu birani. On ocjenjuje da je u nekim profesijama jako važno da se kaže da neko ima iskustvo u invaliditetu.
Kad bi se jedan političar ili političarka izjasnili kao osobe s invaliditetom, onda bi poslali poruku i ostalima da je politika i naša stvar i da mi nismo samo tu da biramo druge, nego upravo ono što sam rekla u početku, da budemo birani.
Rekla je direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Marina Vujačić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon što je u Bileći prije 4 godine djevojčicu od 12 godina seksualno zlostavljao i uznemiravao 24-godišnjak, slučaj je dobio sudski epilog tako što je počinitelj kažnjen novčano i to sa 1000 konvertibilnih maraka. Porodica nastavlja da traži pravdu na višim sudskim instancama, a više o tome u prilogu Nebojše Kolaka.
Sve se događalo 2020. godine da bi presuda stigla tek krajem prošle godine. Majka zlostavljane djevojčice Tijana Fimić kaže kad su napisali žalbu glavnom tužiocu Republike Srpske, onda je postupak krenuo prema osumnjičenom.
A mene i moga sina pozivaju krajem 6. mjeseca da damo izjavu u Trebinjsko tužilaštvo kod tužioca Bojane Marković. koja mi je tada rekla da je ona jedini tužilac za maloljetnike i da joj nije jasno šta se dosad čekalo sa predmetom. Prilikom mog davanja izjave i na moju izjavu tužilac Marković se zgražavala.
Svi dokazi dostavljeni su Trebinjskom okružnom tužilaštvu, kao što su SMS i Viber poruke u mobilnom telefonu, kao i fotografije neprimjerenog sadržaja. Iako je majka zlostavljane tražila dokumentaciju od pomenutog tužioca, nije lako dobila. Igrom slučaja saznala za presudu u kojoj nije dozvoljeno pravo žalbe na istu.
Da bi u novembru dobila odgovor, predmet je na vještačenju u Banja Luci. To vještačenje je bio telefon moga 12-godišnjeg djeteta. Dalje, zovem sredinom decembra i dobivam odgovor da je podignuta optužnica. Na moje pitanje kada je podignuta, tužilac Bojana Marković mi odgovara: ne znam, što ne bih vidjela u papirima. Znači, vidite njezine priče, a presuda je bila 28.11.23. godine.
Okrivljeni je presuđen sa novčanom kaznom od 1000 konvertibilnih maraka. Zašto je presuđena novčana kazna kad Krivični zakon Republike Srpske za seksualno zlostavljanje maloljetne osobe predviđa kaznu do 2 godine zatvora? Osumnjičeni je priznao svoje krivično djelo, kaže Srđan Vukanović, portparol Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju.
Pa upravo priznanje, samo priznanje počinioca svjesnost počinjenog krivičnog djela je osnov za ublažavanje kazne, odnosno za izricanje manje kazne, što je bilo u ovom slučaju. Tako da je tužilaštvo nakon sprovedene istrage podiglo optužnicu sa kaznenim nalogom u kojem je predviđena po zakonu, naravno, kazna, novčana kazna za izvršenje ovog krivičnog djela.
Iako nisu imali pravo žalbe, porodica Fimić je podnijela žalbu u Okružnom sudu u Trebinju, gdje je potvrđena presuda Osnovnog suda. Dobili su kratak rok za žalbu na presudu Okružnog suda od 3 dana. Porodica Fimić je uspjela da dostavi žalbu u Vrhovnom sudu Republike Srpske, gdje se čeka njegova odluka, Fimićeva zaključuje.
Ja se i dalje ne predajem i žalbu upućujem u zakonskom roku od 3 dana prema Vrhovnom sudu. Ovom prilikom ja se iskreno nadam da će Vrhovni sud uvažiti moju žalbu i predmet vratiti u prvostepeni proces.
Izbileće za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Ako je suditi po statistici, Županiju 10, kao i cijelu Bosnu i Hercegovinu, ne čeka svjetla budućnost, premda je čini 6 lokalnih samouprava i prostorno je najveća u federaciji, bijela kuga je njeno stalno stanje, a tu je konstantni trend iseljavanja i traženja bolje budućnosti u zemljama Zapadne Europe, pa i onima preko okeana. Priču o tome ima Željka Mihaljević.
Već više od jednog desetljeća u Županiji 10 broj umrlih je u pravilu bio 2 puta veći od novorođenih. U 2023. godini odnos između rođenih i umrlih bio je 1:2,5, kazala nam je ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo doktorica Dijana Mamić.
U prošloj godini, znači 2023. u rodilištu Livno, to je u stvari naše jedino rodilište, rođeno je 261 dijete, a u isto vrijeme na ovoj županiji umrle su 667 osoba.
U općini Bosanskog Grahovo situacija je najgora, budući da je u prošloj godini rođeno samo 1 dijete, a umrlo 29 osoba. Analiza proteklih 19 godina govori kako je u prostorno najvećoj županiji bijela kuga stalno stanje.
Od 2005. do 2023. velika razlika, znači, u broju rođenih i umrlih, i mi smo do sada izgubili nešto oko 8426 stanovnika, što je prilike veličine grada Livna.
Lokalne samouprave nastoje pomoći mladim obiteljima sufinanciranjem kupnje prve stambene nekretnine, a grad Livno je i ove godine povećao naknade za novorođenu djecu. Gradonačelnik Livna Darko Čondrić.
Kroz ovaj saziv vijeća startali smo sa 300 maraka za prvo i drugo novorođeno dijete, 400 maraka za treće i svako četvrto. Danas smo, znači, za prvo novorođeno dijete na iznosu od 700 maraka potpore, drugo dijete 900, treće 1100, četvrto i svako sljedeće 1400 maraka, što je značajan porast.
Mjere su to koje je lokalna samouprava mogla donijeti, no naglašeno je kako je demografija prije svega državno pitanje, pa onda i ostali struktura vlasti, tako i Županije 10, koja po ocjeni Marije Bagarić, neovisne zastupnice u Skupštini, nema dobru demografsku politiku.
Smatram da je poražavajuće da poticaji za junice iznose 500 konvertibilnih maraka, a da dječji doplatak iznosi 30 maraka od 2018. godine. Znači da se tu na tom polju nije ništa radilo i ja kažem sve dok nama budu junice važnije od djece, smatram da će biti u našoj županiji demografsko rasulo.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Više sadržaja možete potražiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.